Саға айтарым, фу, 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 үйленбі. Эй, үйлен не қыласың? Саға керек бұл жоң?
Үйлен, үйленбі!
Эй, сен тек тұршы, үйленбі!
Үйлен!
Насип қылса бұйыл үйленіп, Еттерекчілік жүректі әзді, Емен сүйгінің қанчасы кетті. Таңдыр екен жаша ұшындай, Іштеп жүріп жаштықта кетті. Россиядан барып, саға сүкі салып, Алып кетем сені жаным үйіні. Мақұлдығын беріп, достуғанлар келіп, Үйленімін жаным өзіні. Россиядан барып, саға сүкі салып, Алып кетем сені жаным үйіні. Мақұлдығын беріп, достуғанлар келіп, Үйленімін жаным өзіні. Бар әлі үйленмін дешет, Ичімдегі сырды кем сезе, Четел көді іште жүремін, Жалғыздықтан жаман жүдеді. Өте бермечі Жастығымның далайы кетті Өкінбеймін өткен күндергі Үйленуге уақыт келді Россиядан барып Саға сүкі салып Алып кетем сені жаным үйіні Мақұлдығын беріп Достуғанлар келіп Үйленімін жаным өзіні Россиядан барып Саға сүкі салып Алып кетем сені жаным үйіні Мақұлдығын беріп Достуғанлар келіп Үйленімін жаным өзіні
Әвай кет, тазалтысты, чоңылғанда проблема екен, бұрай үйлен дейді, бұрай үйлен бе дейді, не қылышты білуе қалды.
Жасын қаншада?
25.
25 жаш болса, менің саға бір ағалық кенешім, 25 жаш үйлен тұрған мезгіл. Мен дағы сауғышығым жаш мезгілімде үйлен дегенде үйленген емес мен, карьера дедім, жұмыш дедім, машина, үй жай барын таптым. Бірақ үйлен тұрған мезгіл келгенде мен денсаулықты жоғалттым. Жаштың өткірбі 25 жаш сон үйлен.
Рахмат байкен, мен үйленем.
Үйленем, рахмат.
Үйленем мен.
Үйленем.
Үйлен.
Шайтанның қылбачы, үйленсін чалай, үйленәте, үйлен.